sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na Elobeli Eye. To pesani maboko na nzela ya Masini na Michel Joseph Penachuan Kali. Pokwa elamu. Pe boyeyi bolamu na bino banso. Bozi di baku ya kulanda sango ya mukili lelo. Wuto studio 17 awa na Washington DC. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela makambo maye. Sima na lisi kulu ya president Felix Tshisekedi ya suka yambo na maponami mingongo mi tumbo lami tolanda maloba mabaike awa. Mafulume banso toba saliba mapitalo maleta ba yebazali mingangate ya ituka ya sudubangi ba zongeli misalami ya bango sima ya sanzami bale uto bango ba boya kapo sala misala mpo na kosenga na mbula matari kobongisa lifuta mpe misalami ya bango ba lobi mbula matari eyanoli bango.
Voilà de Bali Bisabiso, na oyon se salemaki, pote okeneki na grève, kasi toli ki ate tokeneki na grève pamba te tokeneki pona ko reclamer ba droit na biso, biso to ali pona bango pote to prétence ki serment pona.
Lelo na bo keseni na momestano tokozala na linaka na bo zindo na isika ya lokole tokolobela mobulu moye mozali na malebankulu na ituka ya olomami isika bato baiki bakufi na bitumba kati na bavandi po na yango Andre Ndambi ya tuna kimpo na VOA Lingala mituna na molobeli ya mbula materia olomami Smith Ilunga Masamba. Maso tukulubila yangu na ngunga moke kasi yambu penza tukulanda bansango na biso na bokuse. Bitumba kati na Israel na Hamas bikoti lelo na mokolo mwantukuminei uto bibandaki na bobomi ba baundi ba Hamas ba salaki omokolo mwansambo ya sanza ya zomi na ba, mabale ma Irak uto ebande etando ya Gaza. Mapinga ma Israel ma sakoliete ba betaki esika yoko ya Hamas bazalaki nzinga nzinga na lopitalo Al-Shifa eye ezali na Gaza epa ibitumba bizali kongala makasi basoda baike ba Israel baike longi e bombama na maske ba pesaki mitindo na mibale manso banso bazali likolo na mibu zomi na motoba komitika na kutambulaka ma, kutambulaka maboko kolanda mopanzi sango moko ya AFP ya lubaki ekolo Amerika epameli ba Hamas kusalela mapitalo na Gaza po na kusala bitumba mingi mingi loye ya Alpha ya Al-Shifa. Maison Blanche elobiete bakomi basengi bakoni basengeli nde ba batelama. Cour suprême ya Grande-Bretagne elobi mokano mwambula matari na yango ya kutinda na malasi na makasi e na Rwanda baye bakima bikolo bia bango mpe bazali kosenga kuvanda na Royaume-Uni matomboli likolo na mibeko bazuzi babwakisi lelo bosenga ya bobandeli to bobandeli na ministre ya Mambi Mantei na ngambo na yango Kigali etelemedi e kateli ya Cour suprême ya Grande-Bretagne elobi molobeli ya mbula matari ya Rwanda Yolande Makolo. Batumbi babundi disons batumbi kati babundi kati na Israel na Hamas bikoti sobitumba kati na Israel na Hamas bikoti lelo na mokolo mwantuku minei uto bibandaki na bobomi babandi ba Hamas babundi ba Hamas ba salaki omokolo mwasambo ya sanza ya zomi na mabele ma Israel uto etando ya Gaza mapinga ma Israel masakoliete babetaki esika yoko ba Hamas. Bazala kinzinga zinga na lopitalo Al-Shifa loye lozali na Gaza epa ibitumba bizali kongala makasi basoda baike ba Israel baike elongi e bombama na maske ba bapesa ki mitindo na mibali banso bazali likolo na mibu zomi na motoba komitika na kutumbula kutumbula kama boko kulanda mopanzi sango moko ya AFP ekolo Amerika e pameli ba Hamas kusalila mapitalo na Gaza po na kusala bitumba mingi mingi loye ya Al-Shifa. Maison Blanche e lobi ete bakoni basengeli nde ko babate la ma. Cour suprême ya Grande-Bretagne elobi mokano mwambula matari na yango ya kotinda na makasi na Rwanda baye bakima bikolo bia bango mpe bazali kosenga kuvanda na Royaume-Uni matomboli motamboli likolo na mibeko bazuzi babwakisi lelo bosenga ya mibale ya ministre ya mambi matei na ngambo na yango Kigali etelemili et Kateli, il y a Cour suprême, il y a Grande-Bretagne, et l'obéi, Molobeli, Ambula Matel, il y a Rwanda, Yolande Mokole. Lelo, Seni, et Silisi Masolo, na baye banso, baye kote, tia maboko na misala miama ponami mizali kuya na Congo Démocratique toba parti prenante masolo maye mabandaki mokolo mwa yambo moleki kasi mazali kosala lokola makabola bato mingi mingi na maye matali busulu na misala miama ponami na kimia pe na boboto kubenda na izalaki makasi penza na kati ya mokondi ya misala miama ponami epe bayimboka baye bazali koluka kozua mokondi na maponami ya mokolo ya ntuku mibale ya sanza ya zomi na mibale ya mobu moye simosel tomisala mia bokengi mia misala mia maponami a emoni ete seni ezali komi lakisa isikate asalisa ba mbeba asilisa ba mbeba oyo ba monisi ye na masolo na batoba ye ba zali koluka kozwa bokondi ba monisi ye. Basimba mandoki ya mobondo ba bomaki hebatu ba bale lobi na mboka bukana na teritwari ya kwa mutu ba bomaki ba bomami mokolo ya mi bale moleki izalaki monganga pe mosali moko ya misala mia bokongoli misolo to direction provinciale de recette ya mai ndombe baye ba mobondo bakangaki yambo na Kintsele pene na 200 km ya Kinshasa lobi loleki ba mobondo ba bomaki bato libwa bakufi ba kendeki na bukana na kilometre zomi na mibale ya Kintsele pona kosumba bagan ya kulata na maboko pona misala ya kubikisa bato na baboko no na mbili to intervention chirurgicale ba milisi oyo bazali kovanda na mboka ena bakanga bakangaki bango monganga moko asengaki asengelaki ko pasula moto na bokono na kusala operation chirurgicale kasi azangaki bagan po na kolata na maboko yango atindaki bato wana babale po bakende kosomba yango esika bakangisa maki pe bamilisi babomi bango na ngonga eye bamilisi bakangi nzela ya kwa mutu na masiambio sima ya bozwi mboka chema mfum esika batelemisaki epekisili moko to barriere pasi po na bayimboka bavandi na kwa mutu kokende kosomba biloko ya misala ya bilanga nzela se moko etikali ezali se nzela ya ebale basali balisungi to ba humanitaire bazali komitungisa mingi po na bozangi kimia po na bato na bango ya mosala na Congo Démocratique na mobu eye koleka motango 217 ya makambo ya mpasi mingi ezali kukumela basalisi bato ba acteur humanitaire basalisi bato to ba acteur humanitaire lokola basimbi mandoki ba tondi mingi na est ya ekolo Congo Démocratique. Kolanda ntango ya mokili ya lelo wuto lolaka ya Washington DC. Sima na lisikulu lia president Félix Tshisekedi ya suka yambo na maponami mingongo mitombolami toko landa maloba mabaike awa na André Ndambi pona vewa Lingala.
Lobilo leki mokonja mboka Félix Tshisekedi asala ki lisikulu liboso abakelimi beko esale makambala nyonso na suka yambula bavandi na kincha saba kanisi boye vewa Lingala epesa ki maloba na Anatole Mangoma na jiska avril. Toyo Kabango.
Lobby discours ya chef de l'État analyse nangai en tant que Congolais na kopesa ngo boye. Selon discours oyo chef de l'État pesaki nini na makambo etali Monisco. Chef de l'État congolais alobi ke tokomi sikoyo na période oyo biso moko bana mboka tokozwa destin na biso. Donc armée na biso ekoki sikoyo kozwa responsabilité ya sécurité nationale. Donc lokola Monisco ayaki pona kosunga biso pona bitumba oyo tozalaki nango pona kocha kimia esikoyo biso moko tokomi na makoki ya komibatela biso moko voir effectif oyo tokomi nango na manduki oyo tokomi nango ezolakisa ete biso moko tokoki kozwa tokoki komizwa en charge
na maimatali ko mbukende tokozonga ya bai Monisco na monile mwa ekolo Kongo na lubi ezali malamu pamba te ezali moko ya bonsomi souveraineté ya ekolo na biso esengeli ba pulusu na biso ba soda na biso ya Kongo baye bana kokamba batu na kokengele ezali moko ya etinda na bango kasi tosengi kolo Kongo e bana kopesa makoki na ba soda na biso e bana kopesa makoki na bampulusu na biso pote ba e ba kokengela ekolo pe batu malamu batu ekolo pe biloko bya batu malamu
mangoma mingi ma société civile lokola nouvel espoir balobi ete lisikulu na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ezali mingi kolobela mosala asali na bambula mitano kasi balobi ete mosala mingi ya kosala ezali lokola oyo etali sécurité na est ya mboka toyoka moko na baye société nouvel espoir mwana mboka Faustin
biso na société civile nouvel espoir tolobi ke chef de l'état discours ezaki neti bilan ya 5 ans existence ya mandat na ye alobelaki makambo ebele ba réalisation oyo nyonso asi asali na oyo nyonso asalaki nanu te azozela asala mais ainsistaki mpe mpona dossier ya retrait ya Monisco wana namoni neti lokola Monisco résultat eza ya malonga te aza na réseau ya kosenga retrait ya Monisco pour nous société civile nouvel espoir tomoni neti ezalaki discours bilan et tomoni ke azalaki ya solo quand même mais bitumba nde nano esili te na este il faut bitumba esila
na ngambu na bango bayi opposition balobi ete lisikulu ya mokonzi ya mboka ezali nango faux bruit bakanisaki mpe ete akolobela maponomi oyo ezali mingimingi na kokoso toyoka molobeli ya lamuka prince epenge
c'est un discours démagogique un discours réaliste un discours otoki kokalifie yango lokola faux bruit faute ya ba réalisation Félix Tshisekedi a fait la campagne électorale anticipée pour séduire. Malheureusement, il a tapé à côté. A Betinde na Libanga, ba Congolais bandimili sikulu na yete, ba Congolais ba kozela obe, lelo to combattre fode pour ba élection ya madame Esalama. Ba élection a kadima e korisqué me ma bitumba. Et loko to banda kozela Félix a lobango, malheureusement lobi angote, ba Congolais ba na kanda, ba Congolais ba zale insatisfait.
Matondo mingi André Ndambi.
Basango na Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu.
Mafulume banso to basali mapitalo o maleta baye bazali mingangate ya ituka ya sud ubangi bazongeli misala mia bango sima ya sanza mibale uto bango baboyaka kosala misala mpona kosenga na mbula matari kobongisa lifuta mpe misala mia bango balobi mbula matari eyanoli bango tolanda nsango yango uto gemena na Frank Biliwe.
mafulume ba sonto basali ba mapitalo maleta ba ye bazali minganga ya etuka ya sulu banki bandimi kozongila misala miabango nsima ya sanza mibale wuto bango baboyaka kusala misala mpona kusenga na mbula matari kukukisa bosenga bwa bango basali ba ye ba bukolongonu bwa nzoto basakuli te mbula matari yuki maliri mabango tuyoka mkumugo nganjo mukambi wa sindika ya ba personel non medecin ya sulu banki.
Kite biso tozala ki na greve ezala ki na etandi mobimba ya République démocratique du Congo yango greve wana komona ki tosenga ki epa na gouvernement provincial biloko tosenga ki epa na bango ba répondre yango si l'étendi ya RDC mobimba yango epesi biso pe pifo wana ya kozongisa pe ba minganga oyo tozali kobenga bango les professionnels de santé non médecins administratifs oyo bazala ki na greve na sidu bangi mobimba toye kozongisa bango pe na greve na musala na bango pote bazonga kosala musala pona koservir population sidu ba malade balibisa biso na union so esalemaki pote tokendeki na greve kasi toliki ate tokendeki na greve pamba te tokendeki pona koreklame ba droit na biso tozali pona bango pote toprétense ki serment pona kobikisa bango pona kotraite bango tondimi kozongela musala pona kotraite bango baya tokozongela pona kotraite bango lolenge tosala kalibu so kala
mawa mingi zambi okati ya basali baleta banso baye nkombo ya bango ebimi mpona kufutama na sanza ya zomi eleki motango mwa mafulume mozali moke kumugunganjo asengi na batoma ya ekolo baye ya etuka ya sulu banki kosala motindo moko baninga babango ya bituka misusu bazali kubunda mpona basali ya etuka ya bango toyoka lisusu kumugunganjo o elobeli ya VOA Lingala.
Vraiment na evaluation na niveau national recommandation o yonso zaki revendication na biso gouvernement congolais a répondre na yango mais biso na sulu banki ezali kaka monene mingi o ete tozana bato o bakali kolobela biso te na kati ya province ya sulu banki bokomona ke na mécanisation esali mina fichier bobimba ya fonction publique boko mona te biso bato ya sulu banki tozali moke ba mécaniser 52957 mais biso na sulu banki tozali kaka seulement 1141 oyo ke esali te esika moko te pe biso ba professeur de santé tozali kaka seulement 73 bomoni ke makambo wana ezali kopesa kaka mingi pana bango te ba we akowela seulement pouvoir te mais ba kanisela biso bato ya sulu banki ba kanisela na population ya sulu banki pote biso tozwa kape esika wana ndenge bandeko na biso na ba province mosusu bazozoa
moko ya bakoni oyo veo alingala ekutana kina ye mokolo mwalelo au centre de santé ya cité na gemena engumba mokonzi ya etuka ya sulu banki asengi na mbula matari kotia na mosala kano azwi mpona kosunga basali ba bokolongono bwa nzoto baye bazali minganga te kosala misala mia bango kokokana na ndayi balapaka to koka bongo moyoka
pona ngai na sepe mingi kwa minganga bazongi kwa absence na bango bandeko pesa makaka mingi batu msulu bandeko kufa melokwa bazongi za maramu mingi ngolu na nzambe na sangi na mbulu ya matari ya mika kusungano programe wa kisi kwa absence ya kisi kumi kusala wa fishi kubima na libanda pona kusomba wa kisi na natuna mtu msulu zobi mati libanda kendo za kisi kuzonga kwe esate deja mtu msulu kufi ya zi maramu te
kasi pona ba minganga bae bazali kusenga mbulu ya matari ezo makoki na bango lifuti na bango.
Sungena moto sali mosali faraza alifuti ezalaki te mbele na batu mingi abandaki kokufa traitement ebandaki kokende na bacentre de santé mosusu vraimen bo ezala malamu te mpo leta aza leta tan bato bazokende mpona leta mpo bayebite te leta kozala ma plus ezalaki favorable mpona bavutai mosusu na pembeni
boboyi mosala ya mafulume moi moumeli sanza mibale bopesaki pokoso mingi na bakoni pamba te bakoni basengeleki kokende nde na bacentre de santé ya privé epai kani talo ya kozwa lisalisi ezalaka ntango ison ebele koleka makoki ya mokoni to mpe ya baimboka Wutu Gemena, Frank Biliwe, mpona lolaka lwa Amerika.
Matondo mingi Frank Biliwe, Wutu Gemena, lelo na bo keseni na bo mesano, toko zala na linaka na bo zindo na isika ya lokole, toko lobe la mobulu moye mozali na malebankulu na ituka ya olomami esika batubayike bakufi na bitumba kati na bavandi. Pona yango Andre Ndambi ya tunaki, pona vewa lingala mituna na molobeli ya mbula matari ya olomami, Smith Ilunga Masam.
Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo mayi mazali kolika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
mbote na bino nyonso balandi ya lolaka l'America, Voice of America. Tomona kibiso banso lobi bilili o ezali ko sirkile na ba réseaux sociaux o komona baza ko beta bandeko na province ya Olumami na mboka ya Malemba Kulu. Kasi pona bongo to yambi pona bino monsieur Ilunga Masamba Smith o ezali porte-parole du gouvernement provincial ya Olumami, mbote mwana mboka.
Mbote la bino, mbote na balandi nyonso bazola ndako.
Alors moi na mboka yebisa biso na nos situations o to mona ki penza lobi baza ko beta bandeko basi bandeko mibali problème eza nini na province ya Olumami?
Situation wana eza makasi, eza situation ya solo bilili wana batu bazo mona. Donc ezalaki batu ya mboka ya Malemba Nkulu na province ya Olumami. Malemba Nkulu eza territoire moko ya province ya Olumami. Batu moko batu bayebali nani te ba yaki koboto la ba motar ba ziba motar ba ziba ngo keto kende poto zo kende kokunda bome mabiso ba ziba motar mibale kokoma na suka ya mboka ba beti bango ba bomi moko oyo mosusu asali neti ya kufi asali sambla bango ba monike bango yoto mibale ba kufi bakeli de oyo asali makasi po akoma na nzela ami retrouve na maboko ya batu bawe ba yambaki ba mumie na hopitalo tango akomi na hopitalo nde bisi bango ke eza batu moko bawewa baekozwa biso bakena ba moto. Alors batu oyo balingi te election esalema bango nde ba intoxike ba jeune kolobaki eza bakasai nde bazoboma bino ekomi conflit entre ba communauté mibale communauté Lubakat na communauté Kasayen. Yango batu ya Malemba Nkulu wana bakei kobeta bana basi, kobeta bana mibali, koboma na bilawa ezosala 3 morts na quelques blessés. Loko tozo kondane awa, gouvernement provincial ezo kondane. Parce que soki babomi mutu, il faut kotike la justice yango moko esala makambu wana. Ezate kokende kosala justice populaire. Alors, justice awa eza deja service à sécurité bazo luka batu wana. Yango tozo senga calme kimia ezo nga dabo na mboka pouvoir central intime ordre na gouvernement provincial batinda ba militaire ba policier justice ba service nyonso kozala kuna donc ba interpellation ezo banda kala mingi te yango tozo presse bana mboka nyonso bazala na kimia parce que Congo eza mutu nyonso. Mutu njoso aza esika aponi kofanda, ndi esika kofanda.
Kasi yebisa biso d'abord, mwana mwasi otomona kipenza baza kubeta na bilili wana, zali muvandi ya wapi ya mboka nini?
Mwana mwasi wana zo beta auti Kasai, mi aza mutu apotami na Malemba Nkulu, me aza ya Kasai bazo beta ye. Yango tozo kondane, tango bazo beta ye, ata mutu mboko bazo intervenir te, bazo beta ye, patriyoto bazo lekaboe, eza la kate makambo wana, eza ba violation grave. La violation grave, wana tozo kondane ango makasi.
Kasi yebisa biso balobi ete ekomi lokola ba nini ba bitumba moko ekomi ya ba bandeko ya Kasai na bandeko ya ba mboka ya ba province mususu. Bino penza ba ye bazali kokamba province wana. Nini pe bosali penza pona ko résoudre situation wana?
Oyo tosali penza ya liboso ifale kokunda oyo motara kufaki. Gouvernement epesi ba moyen tololi na famille na ye bakundaki ye deja. Ya liboso eza kozwa charge, prise en charge ya oyo aza na hopital aza la koni. Ya misato eza kokunda ba oyo misato pe ba bomaki. Ya mine eza ba disposition oyo bazwi awa na province, gouvernement ezwi disposition kotinda ministre ya interieur. Basoda batinda ki bango deja baza kuna na polisi pona kosekirize makambuana. Deja awa bayutizo kitoke kimia esi ezongi deja. Kimia ezo zonga na ngo kala mingi te la situasyo ko zara sous control.
Kasi mwana mwasi wa beta ki wana yepe aweto azalika kana bomoe.
Mwana mwasi wana awete. Paske awa tozo mwana bilili na rezo sosyo ke bakute na hopital. Paske bakundake na nute. Ba mwenye na hospital awete metozo ze la conseil de sécurité za kuna bango kopesa biso le sous rapport ya jour ya lelo za rapport nini me rapport ya lobby to zaki na 4 morts na 7 policiers blessés na ba civil mususu me awa to komi koyoka le sous ke mwana wana akufa kite mweza ba rapport ya réseaux sociaux mutumeza zo bilili azo tia na réseau me certification zo ya na ba oyo baza kuna ba mbula matati mwende wa kupesa biso rapport ya solo.
Dako. Alors yebisa biso tomona kipe baza kubeta fami moko boye ba bomi baza kusala penza ba mertre moko penza ya makasi
bino bakambi oyo bozali kokamba province wana après situation wana tango koma ki bosali pe ba décision nini pona ko résoudre situation wana vraiment
nazozo ngela kama kama nazolopa na lobby boye biso net bakambi gouvernement tozu déjà ba mesure ya interpellation ba mesure ya arrestation na mesure sécuritaire donc pour avoir sécuriser population nyonso après koluka pa oyo bazali kotala ba trouve ba mener wana ko interpeller bango ba répondre par devant justice pour justice il faut esalema mais tozo bisa ba tupe ba banda kolanda ba ba bilili nyonso te parce que tozo na ba groupe bato azu bazo ba bilili ya est bazo te akuna ba komi malemba nkulu bazu bilili ya kala bati ba lobi malemba nkulu wana pe eza bien te parce que zo créé entrave moko boré ils ont créé tension et zo mata
kasibino bilili nini penza uza ko confirmer que za ya malemba nkulu o esalemi lobi ma mukolo ya mibale
ya malemba nkulu batindi yango parce que toza na ba service kuna namuko na zolo bangande mo patro ya communication nyoso ya olo mami na za ba service officiel ba ba na biso bilili oza ya officiel na ba bilili mosusu eza ya kala omoni mutu batumbi moto na ye bazwi mutu ba image ya kala bazwi yango ke za image ya lelo
kasi yebisa biso bilili nini penza o ezali ya malemba nkulu po na makambo esalemi lobi ya mwana mwasi wana
bilili eza mwana mwasi oyo bazo beta pa oyo bazwi nzete bapatie te oyo bazo beta ezali ya solo ya ndaku moko oyo bazokende kwatake eza ya solo na mutu moko ya kufa tomonaki wana bilili misato ya mine eza ya motaro wana bakangaki singa bakekolokota ye na zamba wana pe eza bilili ya solo oyo mosusu eza bilili bato bazozwa baoyo balingi te elektion esalema po bato balobake malemba nkulu eza zone eza triangle de la mort non malemba nkulu awa situation deja eza sous contrôle parce que VPM atindaki deja telegrame na ye ntongo oyo po badisposition mosusu ezwama me badisposition wana ezwami deja délégation mobimba makasi eza deja na nzela mpona malemba nkulu bakukasi bako mpenza
donc ozali korasere biso ke kimia ekoti na malemba nkulu na mongonga toza kosolola na yo
kimia ekoti deja me ekoti nanu te omoni ntango makambo ezalaki munene donc kimia ekoti bale kimia ekoti bazolandela bango nyonso baza ba auteur po barépondre po barépondre devant baresponsabilité na bango bazala condamné mpona biloko oyo basali oyo biso olobami eza province eko province nyonso olobami po ezala province hospitalière parce que eyambaka donc makambo wana kisiri oyo ezalaka awa te kolandela bato wana bapinir bango makasi
kasi mwana mboka ilunga nani message nini to mpe entre les deux communautés kovivre ezali ndenge nini na ngonga oyo na province ya olobami communauté ya katanga na communauté ya bakasayen est ce que rankin wana ekoti
mpenza awa toza na kamina soki makambo ezalaki mbele awa bakamina mpe eyingi tabongo mpe eza territoire mbele eyingi bukama mbele eyingi kanyama eyingi toza na 5 territoire na province donc eza makambo ndako incompréhension moko ekotaki mpona bato baza na motema mabe bango batindaki bajeune mpo bakende kokoma bakende kosala badesordre kosala bapillage me eza kaka na contrat wana sino ma entre les deux communauté ezalaka malamu eza malamu me eza bato balingi ezala malamu mpo ba aetupe elektion esalema te
donc olobi na ngonga oyo ba tribe wana bakokoso wana mpenza ezali te entre les deux communautés ya katanga na ya kasai
eza te parce que bamessage ya pe banotable nyonso ya malemba nkulu basali bamessage esika bazali esika bazoserenove mutu na mutu asali message na ye ya pe na climat ya pe ezozonga kala mingi te panda ntongo boyoki te ke biloko batrouble ezali donc controle mena
ok totonzio matondo mingi mwana mboka ilunga masamba tozali korapele azali porte parole ya gouvernement ya olobami tobengaki ye mpona kosolola na ye na bilili oyo tozali komona na bareseau sociaux komona baza kobeta bandeko basi baza kobeta bandeko mibali ekomaki lokola conflit moko tribal entre les deux provinces ya kasai na ya bakatange donc matondo mingi mpona bino nyonso balandi ya lolaka l'amerika merci beaucoup merci beaucoup mwana mboka na ndenge oyo anola mituna na biso
na pesibino merci makasi
mingi matondo mingi yango nde esukisi nsango ya mokili lelo ezalaki ya bino antoine roger bolamba